რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გიამბობთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტზე. ირკვევა, რომ ხელისუფლება ფონდისგან არ აპირებს სესხის აღებას.
სავალუტო ფონდიდან არც მითქავს მე, ეს არის სხვა ინსტიტუტებიდან სესხის აღებაზე საუბარი. დეფიციტს უთანხმებთ ხოლმე ბიუჯეტის დეფიციტს, ჩვენ როგორც წესი გვაქვს ამაზე საუბარი.
თავისუფალი დემოკრატების სამმა ლიდერმა საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების პოსტები დატოვა.
სრული საფუძველი გვაქვს, ვიფიქროთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ განცხადებები და მათ მოკლე დროში ქვეყნისთვის საზიანო ნაბიჯების გადადგმა მოყვება.
ოქროული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი დღეს იქნება განათლების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია. იგი ისაუბრებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემის შესახებ. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ, უკრაინა არ აპირებს გაიყვანოს კონფლიქტის ზონიდან ძიმე შეიარაღება, ვიდრე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები არ შეასრულებენ მინსკის შეთანხმებას. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელ ზონაში მიმდინარე თვეს თებერვალს შევაჯამებთ. მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებზე იურისტი ვახუშტი მენაბდე ისაუბრებს.
ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხა ეს არ არის მხოლოდ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევა, ეს არის საბოლოოდ როგორ არჩევანს გავაკეთებთ სასამართლო სისტემასთან მიმართებით ჩვენ.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იმყოფება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია. ამ მისიის წარმომადგენლები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ლარის კურსსა და ეკონომიკაში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ. მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ხელისუფლება სავალუტო ფონდისგან სესხის აღებას არ აპირებს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით საუბარია სხვა დონორებისგან დამატებითი ფინანსების მოზიდვაზე, რაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას მოხმარდება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
რა პოლიტიკა უნდა დაიგეგმოს იმისთვის, რომ საქართველოს ეკონომიკა გაუმკლავდეს არსებულ შოკებს? ამის თაობაზე მსჯელობა დაიწყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის ფინანსური დახმარების თხოვნას ხელისუფლება გასულ კვირაში აპირებდა, თუ ეკონომიკის მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის ციტატას დავაყრდნობით.
ორშაბათს გვექნება სავალუტო ფონდის უკასრავად მისიასთან შეხვედრა და განვიხილავთ ინფრასტრუქტურული ზეგეგმიური პაკეტის მოცულობას, ანუ ჩვენ მოვითხოვთ დამატებით ფულს კაპიტალური დანახარჯების კუთხით, რათა განვახორციელოთ დამატებითი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული მართვის სამინისტროს კუთხით. ეს არის ის პირველადი ზომები, რაც ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად ადეკვატური იმ სიტუაციის, რაც გვაქვს.
თუმცა 23 თებერვლის თავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მის ფინანსური რესურსების მისაღებად საერთაშორისო სავალუტო ფონდს არ გულისხმობდა.
სავალუტო ფონდიდან არც მითქავს მე, ეს არის სხვა ინსტიტუტებიდან სესხის აღებაზე საუბარი. დეფიციტს უთანხმებთ ხოლმე ბიუჯეტის დეფიციტს, ჩვენ როგორც წესი გვაქვს ამაზე საუბარი.
უფრო მეტი სიცხადის შეტანასა და ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, რამაც თავის მხრივ ეკონომიკის გაჯანსაღება უნდა გამოიწვიოს, ხელისუფლება სხვა საერთაშორისო ფონდებს მიმართავს. ჯერჯერობით კონკრეტული თანხის ოდენობა შეთანხმებული არ არის, თუმცა თუ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრს დავესესხებით, საუბარია სავარაუდოდ $500 მილიონის მიღებაზე. ფონდები კი საიდანაც ეს თანხები უნდა მოიზიდოს, ხელისუფლებამ ნოდარ ხადურმა ჩამოთვალა.
ეს არის კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებზე მიბმული თანხები. ეს არ არის თანხები, რომელიც წავა ბიუჯეტში. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მსოფლიო ბანკისგან, აზიის განვითარების ბანკისგან, ევროპის ეკონომიკის განვითარების ბანკისგან მივიღოთ დამატებითი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის შესაძლო დაფინანსება.
საქართველო აღარ მოითხოვს თუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა თქვა უარი ფინანსურ დახმარებაზე. ამ კითხვაზე ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივების ხელმძღვანელი ლევან ალაფიშვილი აცხადებს, რომ ეკონომიკის მინისტრმა უბრალოდ უნდა აღიაროს, რომ მას შეცდომა მოუვიდა, როდესაც განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მიმართავდა თანხის მისაღებად. ლევან ალაფიშვილის გმირ შესაძლოა ხელისუფლებას ეს განსარახვა ჰქონდა კიდეც, მაგრამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არ არის ის ინსტიტუცია, რომელიც სესხს გამოყოფს ან ეხმარება ქვეყნებს ინფრასტრუქტურული ან სხვა სახის პროექტების დასაფინანსებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანხები ხმარდება მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტის მხარდაჭერას და ვალუტის კურსის შენარჩუნებას. ამასთან, ლევან ალაფიშვილის სიტყვებით, მოსალოდნელი იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება თანხას სავალუტო ფონდისგან ვერ მიიღებდა იმ მიზეზით, რომ
გასული წლის ზაფხულის თვეში მთავრობამ მიიღო სავალუტო ფონდიდან ზუსტად ანალოგიური სტენდბაი კრედიტი, ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტის მხარდაჭერა და ვალუტის კურსის შესანარჩუნებელი კრედიტი, 154 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით დამტკიცდა ეს წესი. აი ამ კრედიტის მიღების დროს აიღო ინსტიტუციური რეფორმების გატარების ვალდებულება, მათ შორის ადმინისტრაციული ხარჯების, ანუ საჯარო მოხელეთა ხელფასების ზომიერი ზრდა, ზომიერი და არა გადაჭარბებული. აღნიშნული საპირისპიროდ, გასულ წელთან შედარებით, წელს AES ხელფასები საჯარო სექტორში გაიზარდა 90-დან 100 მილიონამდე.
შესაბამისად, ხელისუფლება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებების დროს დიდი ძალისხმევა დასჭირდებოდა იმის დასამტკიცებლად, რომ მან დაიწყო და გაატარა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ლევან ალაფიშვილის სიტყვებით, დღეს ხელისუფლებისთვის ორი რამ არის მნიშვნელოვანი. პირველი, ეგრეთ წოდებული სწრაფი ფული, რომელიც ამ ეტაპზე ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილიზაციას უზრუნველყოფს, და მეორე, გაწერილი ანტიკრიზისული გეგმა. სხვა ფონდებისგან მიღებული თანხა პრობლემის სწრაფ მოგვარებას ვერ უზრუნველყოფს.
იმისთვის, რომ ბიუჯეტს მიეცეს ამუშავების საშუალება, თუნდაც იგივე ხარჯები დაიწყოს, იგივე კონტრაქტები გაფორმდეს, იგივე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში წარიმართოს რაღაც ფულიანო ეკონომიკაში, რომ ფინანსურმა ნაკადებმა დაიწყოს ჯეროვნად ბრუნვა.
ინფრასტრუქტურისთვის თანხების გამოყოფა ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად ასევე არასწორად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტს პაატა შეშელიძეს.
რომც იძლეოდეს ვინმე სესხს ინფრასტრუქტურაში, ინფრასტრუქტურა რა შუაში არის, მან აი რა არის ეს ხელოვნურად ხალხის დასაქმება იმ საქმეზე, რომელიც აბსოლუტურად სულ არის საჭირო, ამათი ადრით არის გამოსავალი? ეს ხო არ შეიძლება ესეთი მიდგომა იყოს. ინფრასტრუქტურა არის აბსურდული დამოწყება, ანუ ამაზე სესხის აღება და ამითი რაღაც იდეების განვითარება, რომ ეს ჩვენ გვიშველის რამე, ეს არის აბსურდული. თუ უკან ხონდა დავაბრუნოთ ეს სესხი, არა სამში რემონტი რაკეტო მერე რა ფული საიდან უნდა დააბრუნო? რემონტს ხო არ გაყიდი, არა? ჩემი ადრი ის არის, რომ არასწორი შეფასება, არასწორი მიმართულებით არ გამოსავლიცება და რაც თავია, არასწორი ხალხი მუშაობს ამ საქმეზე, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ არ ყოფნით კომპეტენცია, რომ რეალურად შეეფასონ მომგუმარეობა.
პაატა შეშელიძისგან განსხვავებით, საერთაშორისო ფონდებიდან თანხის სესხება მიაჩნია აუცილებელ პირობად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს შოთა გულბანს ეკონომიკაში არსებული პრობლემების დასაძლევად.
მოკლევადიან პერიოდში უნდა მივიღოთ ისეთი ეფექტი, რომ საზოგადოება, რომელიც არის ამ შემთხვევაში აღშფოთებული და დაზარალებული, საზოგადოება არ უნდა დაზარალდეს. მთავრობის პირველი ინტერესი ეს უნდა იყოს. მოსახლეობას, რომელსაც დოლარში აქვს დაავადებულებები, ასევე ის პანიკა და რომ პროდუქტებზე ფასები იზრდება და ეს მოსახლეობის ბიუჯეტს ურთხამს ძალიან, აი ეს სიტუაცია უნდა განიმუხტოს.
ხელისუფლება ეკონომიკური ვითარების გასაუმჯობესებლად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებასაც გეგმავს. ამასთან თავის დასკვნებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წევრების წარმოადგენენ. მისია საქართველოს 5 მარტს დატოვებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცოს გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. თავისუფალი დემოკრატების სამმა ლიდერმა, დავით ონოფრიშვილმა, ვიქტორ დოლიძემ და გიორგი ცაგარეიშვილმა საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების პოსტები დატოვა. ეს გადაწყვეტილება გასულ კვირაში მათივე თანაგუნდელი სურაბ აბაშიძის პარლამენტის ვიცე-სპიკერობიდან გადაყენების შემდეგ მიიღეს. ამ ნაბიჯს თავისუფალი დემოკრატები პოლიტიკურ აქტს უწოდებენ და ქართული ოცნების მიერ საგარეო პოლიტიკის თუ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ბოლო დროს დაშვებულ შეცდომებზე საუბრობენ. ეკაქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ვიქტორ დოლიძემ, დავით ონოფრიშვილმა და გიორგი ცაგარეიშვილმა საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების პოსტების დატოვების შესახებ საგანგებო განცხადება პარტიის ოფისში 23 თებერვალს გააკეთეს. თავისუფალი დემოკრატების წევრები ქართული ოცნების პოლიტიკას აკრიტიკებენ და აცხადებენ, რომ მათივე თანაგუნდელის ზურაბ აბაშიძის ვიცე-სპიკერობიდან გადაყენება ოცნების ბოლოდროინდელი არასწორი ნაბიჯებიდან მხოლოდ ერთ-ერთია. მათ მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ ხელისუფლებამ ქვეყნის წინაშე დღეს არსებული ვერცერთი გამოწვევის სიმწვავე ვერ გააცნობიერა და მათ სერიაგირების ნაცვლად არჩევანი შიდა პოლიტიკური ბრძოლის სასარგებლოდ გააკეთა. თავისუფალი დემოკრატები ეჭობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის მისამართით კაპიტულანტური შინაარსის განცხადებებს მიზანმიმართულად აკეთებს და რომ ამ განცხადებებს შესაძლოა ძალიან მალე ქვეყნისთვის საზიანო ნაბიჯებიც მოხვდეს.
სრული საფუძველი გვაქვს, ვიფიქროთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ განცხადებები და მათ მოკლე დროში ქვეყნისთვის საზიანო ნაბიჯების გადადგმა მოხდება. საქმე ქვეყნის ერთი მხრივ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ევროკავშირთან და ნატოში ინტეგრაციის ერთგულებაზე გაკეთებული განცხადებების ხელახალ დადასტურებასთან და მეორე მხრივ როგორც ევროკავშირთან ისევე ნატოსთან მიღწეული შეთანხმებების და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გაჭიანურებასა და რუსეთთან პირისპირად დარჩენის ძალიან სახიფათ და ძალიან დინამიურად მიმდინარე პროცესებს. პოლიტიკური ოპონენტების ასეთი მიდგომა ქვეყნისთვის დამღუპველია და შესაბამისად ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია.
განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ 23 თებერვალს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი დარწმუნებულია, რომ თავისუფალი დემოკრატები პოსტების დატოვების შემდეგ უფრო აქტიურად შეძლებენ ხელისუფლების ოპოზიციაში ყოფნას, რაც მთავარია შეეცდებიან აიძულონ ხელისუფლება შეასრულოს საგარეო პოლიტიკურ არენაზე აღებული ვალდებულებები და გამოიყვანონ ქვეყანა უმძიმესი ეკონომიკური მდგომარეობიდან. ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ასევე ყოფილი თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილიც.
ეს არის ძალიან სუსტი მთავრობა, რომელიც ვერ აღუდგა ამ კრიზის დროულად, მხოლოდ მოქმედებს ბოლო მომენტში, აი დაინახოს პრობლემას და წვითავს იმ მომენტში. არანაირი ხედვა ჩვენ არ დავინახეთ ბოლო სამი თვის მანძილზე, გეგმა ვერ დავინახეთ დადებული მაგიდაზე, გნებათ ანტიკრიზისული დაარქვით, ან გაჯანსაღების, როგორც გნებათ სახელი დაარქვით, მაგრამ კონკრეტული ღონისძიებათა გეგმა, კონკრეტულ კანონმდებლობაში ცვლილებების გეგმა. აი მთავრობა ეს არის, რომ როცა პრობლემა აქვს ქვეყანაში, იმისთვის არის და ენდობა ხალხი, რომ მიიღოს ესეთი სრაფი და დროული გადაწყვეტა. ჩვენ ამას ვერაფერს ვერ ხედავთ და ერთი თვის წინ ლაპარაკი იყო, ყველაფერი მშვენივრად არის.
თანამდებობიდან საკუთარი ნებით წასვლას პოლიტიკურ აქტს უწოდებს თავისუფალი დემოკრატების კიდევ ერთი წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი, რომელიც გარემოს დაცვის კომიტეტზე დგას სათავეში. მისი თქმით, ეს შექმნილი ვითარებიდან ერთადერთი სწორი გამოსავალი იყო და ამასვე მოუწოდებს თავის სხვა კოლეგებსაც. თავისუფალი დემოკრატების ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად, მათი პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ ისინი მაინც გააგრძელებენ იმ მიმართულებების კონტროლს, რომლებიც კომიტეტებში ებარათ. სწორი გადაწყვეტილება, ასე შეაფასა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ, თავისუფალი დემოკრატების ნაბიჯი. უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ ოპოზიციაში გადასული პარტიის წევრების მიერ კომიტეტების ხელმძღვანელობა დარჩენა ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი იქნებოდა.
ბევრი იყო საუბარი იმაზე, რომ როცა ხარ შენ პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე და ბუნებრივია პარლამენტი ატარებს ცხოვრებაში იმ გზას, იმ მიმართულებას, რაც ხელისუფლებამ, ზოგადად მთავრობამ დაისახა, ძალიან რთულია იყო ოპოზიციაში და არასწორია.
თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების დავას თანამდებობის შენარჩუნების შესახებ კომიკურს უწოდებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან თარხნიშვილი. განსაკუთრებით იმ ფონზე ამბობს ის, როდესაც ქვეყანა როგორც ეკონომიკური, ისე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ჩიხშია შესული. თუმცა თავად პროცესი, რომ თავისუფალმა დემოკრატებმა თანამდებობები დატოვეს, მას ლოგიკურად მიაჩნია.
ცოტა არის გაუგებარია, როდესაც ოპოზიციაში ყოფი პარტია ინარჩუნებს რაღაც პოსტებს, რომელიც მან მიიღო როგორც თავდაპირველი კოალიციაში ყოფნა პარტია. ეს ლოგიკურია.
პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე ფიქრობს, რომ ოპოზიცია საპარლამენტო პოსტებზე წარმოდგენილი უნდა იყოს. ეს დემოკრატიის აუცილებელი პირობაც კი არის. აცხადებს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
საზოგადოებრივი ერთიანობის სტაბილურობის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მცირესობას კონდეს პოსტები. ამიტომ მე ამას ხელშეშლას ნამდვილად ვერ დავარქმევ. პირიქით, ეს არის ჩართულობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი. თუნდაც იმიტომ, მაგალითად, რომ ყოველი არჩევნების მერე ქვეყანამ ახალი კონსტიტუციის წერა არ დაიწყოს, ან ძირფესვიანად ცვლილება საარჩევნო სისტემის დააშენოს.
თავისუფალი დემოკრატები გადადგომის შესახებ განცხადებას პარლამენტის ბიუროს წარუდგენენ. კომიტეტის თავმჯდომარეების პოსტზე ახალ კანდიდატებს კი პარლამენტის სესიაზე ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცებენ. მათი ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამოგწევთ გადაცემას. რა პოლიტიკური პროცესები ვითარდება აჭარაში, მას შემდეგ რაც პარასკევს თანამდებობებიდან გადააყენეს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების ფრაქციის ხდომა 24 თებერვალს გაიმართება. ფრაქციის თავმჯდომარე აკაკი ძნელაძის განცხადებით, შეხვედრაზე შესაძლოა ჯემალ ფუტკარაძისა და სვეტლანა კუდბას პარტიიდან გარიცხვის საკითხი დაისვას. პარასკევს უმაღლეს საბჭოში გამართულ რიგარეშეს ხდომაზე 11 ხმით თანამდებობიდან გადააყენეს ვიცესპიკერი დავით ბაციკაძე და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილი. მათ გადაყენებას მხარი დაუჭირა ნაციონალური მოძრაობის 8 დეპუტატმა, დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა მედია ვასაძემ და ქართული ოცნების 2 წევრმა, ჯემალ ფუტკარაძემ და სვეტლანა კუდბამ.
შეიძლება ვიღაცა პიროვნებებიდან, კონკრეტულად ფრაქციის რომელიღაც წევრებიდან დაისვას ეგ თემა არც ახალია და არც ძველი. დაისვას, მაგრამ რამდენად იქნება მისაღები ყველა ფრაქციის წევრებისთვის? შეიძლება მე გამოვრიცხავ არც დაისვას და თქვან, რომ ეს არის დემოკრატიული პროცესი, ეხლა თანამდებობის დატოვებით ტრაგედია არ არის და დადგნენ იმაზე მაღლა, როგორც რაც არის საჭირო და რაც მართლა არის დეპუტატისთვის პირველადი, რომ თანამდებობა გვერდზე გადადო და შენი ღირსება, შენი მოქმედება ამომრჩევლების მიმართ პირველ რიგში დააყენო სათავურში.
ამ გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული, იქნება თუ არა უმრავლესობაში ქართული ოცნება აჭარის უმაღლეს საბჭოში. თუმცა დღეს ჯემალ ფუტკარაძემ სატელეფონო საუბარში მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ის პარტიიდან გასვლას აღარ გეგმავს, მას შემდეგ რაც შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს.
მაზე კაცრად დასჯაზე ნამდვილად არ ყოფილა საუბარი. პრემიერს აინტერესებდა ჩემს მიერ მიღებული და არა მარტო ჩემს მიერ, არამედ ქალბატონი სვეტლანა კუდბას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აუხსენით და პრემიერი დავარწმუნეთ, რომ ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რაც მივიღეთ, არავითარ შემთხვევაში არ ემსახურება და არ უნდა იქნას გაგებული თითქოს ეს არის ქართული ოცნების დამარცხება. შევთანხმდით პრემიერთან, რომ პრემიერი თვის ბოლოს, სადღაც 28 რიცხვისთვის, გვესტუმრება აჭარაში უმაღლეს საბჭოში და ბევრი ის საკითხი, რომელიც მე როგორც უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა და კომისიის წევრმა დავაყენე, მისთვის მისაღები არის, მითხრა პრემიერმა, და ისეთ უმაღლეს საბჭოს, როგორიც აქამდე იყო, რამაც გამოიწვია ასეთი ხევები, ნამდვილად არ ჭირდება ვიცესპიკერის თანამდებობა და უკეთეს იქნება თუ ჩვენ დავზოგავთ საბიუჯეტო ხარჯებს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში არის 4 სამინისტრო გვაქვს და უმაღლეს საბჭოში გვაქვს 6 კომისია. და აუხსენი, რომ არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენს აი ასეთი კომისიების სიმრავლე, კომისიებში აპარატი.
ამასთან ბათუმში მყოფმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახი კალაძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნებიდან ჯემალ ფუტკარაძისა და სვეტლანა კუდბას გარიცხვის საკითხი აღარ განიხილება.
ჩვენ მქონდა გუშინ შეხვედრა პოლიტსაბჭოს დეპუტატებთან, მოვისმინეთ არსებული სიტუაცია იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობს, და მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი დალაგებადია და უახლოეს მომავალში ყველაფერი, ასე ვთქვათ, უპრობლემოდ იქნება დალაგებული. გარიცხვაზე მსჯელობა არ ყოფილა, იყო მხოლოდ მხოლოდ მოვისმინოთ არსებულ სიტუაციას და მდგომარეობით, ყველა დეტალს გავეცანით. თუ რა მდგომარეობა იყო, ეს იყო პოლიტსაბჭოზე მხოლოდ მხოლოდ განხილვა. ავტანდილ ბერიძის გადაყენებას რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი, 14 ხმა ჭირდება ამას. ამ დროისთვის მათ ამდენ უმრავლესობა არ აქვთ, თუმცა ნუ გაუსრულებთ მოვლენებს წინ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი თავის ადგილზე დალაგდება.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში სულ 21 დეპუტატი, აქედან 8 ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს, 2 პარტია თავისუფალ დემოკრატებს, რომელმაც მართველი კოალიცია თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას გადაყენების შემდეგ დატოვა და 2 დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე და ანზორ თხილაიშვილი. შედეგად ქართულ ოცნებას უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატიდან 9 დეპუტატი ჰყავს. თუ კოალიცია სვეტლანა კუდბასა და ჯემალ ფუტკარაძესაც გარიცხავს პარტიიდან, მაშინ უმაღლეს საბჭოში კოალიციას მხოლოდ 7 დეპუტატი დარჩება.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება განათლების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია. იგი ისაუბრებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემის შესახებ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინა არაპირებს გაიყვანოს კონფლიქტის ზონიდან ძიმე შეიარაღება, ვიდრე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები არ შეასრულებენ მინსკის შეთანხმებას. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელ ზონაში მიმდინარე თვეს თებერვალს შევაჯამებთ. მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს იურისტი ვახუშტი მენაბდე გამოყოფს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Yeah.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
განაგზობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო განათლების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია. მან ისაუბრა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემის თაობაზე. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობდა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ სიმონ, სქემაზე ვსაუბრობთ დღეს. დიდი ხანია უკვე სქემაზე საუბარი, ახლა როგორც იქნა გამოჩნდა რა არის ეს სქემა და იქნებ თქვენ შეგვიფასოთ სქემა და კიდევ აქვე გითხრათ, აი რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ მისი ამოქმედება.
ამ მასშტაბის განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემას აქვს მიზანი დასახული, რომ ერთი მხრივ მოიზიდოს უკეთესი მასწავლებლები და მეორე მხრივ ისინი, ვინც სისტემაში არიან, მათ დაახალისოს, რომ განვითარდნენ უფრო დახვეწონ საკუთარი სამუშაო პრაქტიკა და პედაგოგიური პრაქტიკა. და მე მგონია, რომ აი ამ ორივე მიზანთან მიმართებაში ეს სქემა ძალიან პრობლემურია რამდენიმე რამის გამო. ერთი არის პრობლემა ის, რომ ეფუძნება ეს სქემა წარმოდგენას ადამიანების შესახებ, რომ ადამიანები იქცევიან ისე, როგორც წარმოდგენიათ გაწოდლების მიღებს, რომ ისინი არიან რაციონალურები, რომ ისინი ძირითადად ხელმძღვანელობენ რაღაც ეკონომიკური მიზნებით, რომ ვთქვათ, რაღაც გაიუმჯობესონ დაფინანსება და სხვა. სიამდვილეში ადამიანები საზოგადოებებში, ანუ ადამიანი სკოლაში მუშაობს მიკროსაზოგადოებაში, რომ აქ თავისი ღირებულებები და კულტურა და ნებისმიერი ასეთი ორგანიზაცია ინტერპრეტირებას ახდენს პოლიტიკური ინსტრუმენტების ისე, როგორც მათი კულტურისთვის არის დამახასიათებელი. ანუ ის, რომ ვიღაცას უნდა, ვიღაც ფიქრობს, რომ ეს სისტემა იქნება წამახალისებელი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადგილზეც იქნება წამახალისებლად გაგებული. იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია ამის შეიძლება იყოს ის, რომ ეს არის სინამდვილეში ზედმეტი ბარიერი მისი კარიერულისთვის, ან შეიძლება ზოგიერთისთვის ეს იყოს შეურაცხყოფელი, ზოგისთვის პირიქით იყოს სასიხარულო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება აძლევდეს მას უფრო მეტ ძალაუფლებას.
შეიძლება შეიძლებოდა ამ ფაქტორის გათვალისწინება.
თავისთავად ცხადია, გათვალისწინება ამისი აუცილებელია. ანუ ეს მეორე პრობლემას უკავშირდება, რაც სქემას აქვს. ამ ასეთი ინსტრუმენტებით სახელმწიფოში გაწოდლების მიღებები ფიქრობენ, რომ ერთი გადაწყვეტილი ერთი ინსტრუმენტი შეიძლება ყველანაირი სკოლის, ყველანაირი კულტურის მატარებელი ორგანიზაციის თანაბრად განვითარება, რაც არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ხალხს სხვადასხვა გამოცდილება აქვს და შესაბამისად საკუთარი გამოცდილებიდან და ასევე საკუთარი კულტურის საფუძველზე იღებენ ისინი გადაწყვეტილებას. ეს სქემა არ ითვალისწინებს არამხოლოდ სკოლებს შორის განსხვავებას, ანუ თქვათ რაოდენობრივ თვალსაზრისთან ფინანსური ან გამოცდილების თვალსაზრისით, რომელიც არ ითვალისწინებს იმას, რა ჭირდება სკოლას, იმიტომ რომ ყველა სკოლას ამ სქემის მიხედვით ჭირდება ერთი და იგივე რაღაც, რომ ყველა მასწავლებელმა უნდა აჩვენოს სხვა მასწავლებელს, როგორ ატარებს გაკვეთილს, ყველა მასწავლებელმა სახელმწიფოს უნდა დაუმტკიცოს, რომ იცის საგნობრივი, რომ აქვს საგნობრივი ცოდნა, ყველა მასწავლებელმა უნდა დაუმტკიცოს სკოლის დირექციას და ადმინისტრაციას რაღაც. და ითვლება, რომ აი ასეთ სისტემაში მოხდება განვითარება. განვითარება ასეთ სისტემებში არ ხდება. ასეთ სისტემაში ძირითადი ყურადღება ექცევა ხოლმე გარე მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა დრო დარჩეთ საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებისთვის ან სხვა საქმიანობების გასავითარებლად.
აი უფრო კონკრეტულად იქნებ გითხრათ.
ძალიან კონკრეტულად, მაგალითად იმ სისტემებში, სადაც ბევრი ასეთი გარე ხელოვნურად შემოღებული შეფასებები არსებობს, მასშტაბებელი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მარტივად დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა, მაგალითად რაც შეიძლება სტანდარტული გაკვეთილი ჩაატაროს, იმიტომ რომ მოეწონოს შეფასებას და არა ისეთი გაკვეთილი, რომელსაც ატარებს ხოლმე ის ჩვეულებრივ დროს. მაგალითად ამ სქემის მიხედვით მასშტაბს ევალება, რომ რაღაც რომელიღაც საფეხურზე ორი გაკვეთილი ჩაატარებს, ან ზოგან ხუთი გაკვეთილი ჩაატარებს, ზოგან თქვათ ზოგ საფეხურზე 10 გაკვეთილი ჩაატარებს, მაგრამ ეს გაკვეთილები სულაც არ იქნება ის გაკვეთილები, რომელსაც ის ჩვეულებრივად ატარებს, არამედ იქნება გაკვეთილი, რომელსაც ატარებს იმისთვის, რომ გადალახოს შეფასების კრიტერიუმი. ანუ ეს ამ გაკვეთილის ჩატარება არ არის არანაირად მის განვითარების ნაწილი, ეს გაკვეთილი არის მხოლოდ ფორმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილების ნაწილი.
ბოდიშვიხტი, საერთოდ მიგაჩნიათ, რომ ეს ახალი რეგულაციები სკოლაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას არანაირად არ უწყობს ხელს? ანუ მიგაჩნიათ, რომ თქვა აი ამ ტიპის არ უნდა ყოფილიყო საერთოდ სქემა, თუ რაღაც დეტალებზეა საუბარი?
ლოგიკა არის ასეთი ხო, რომ ასეთ ტიპის სქემის შემოღებით რაღაცნაირად მოხდება მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლება და რაღაცნაირად მოუნდებათ არსებულ მასწავლებლებს, რომ გახდნენ უკეთესები იმისთვის, რომ სისტემაში დარჩნენ, ან უკვე უფრო მაღალი ანაზღაურება მიიღონ. მაგრამ ჩვენ არანაირი საფუძველი არ გვაქვს იმის, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს ნამდვილად ასე მოხდება. რატომ არ გვაქვს ამის საფუძველი?
ეხა ეგ არის საინტერესო, რომ გავს ამას, რომ ადამიანებს თავაზობენ, რომ აი თქვენ მოემზადეთ უკეთესად, როცა თქვენ იტყვით, რომ კვემზადხარ ზედა საფეხურზე ასესროლეთ, შეგამოწმებთ სკოლა, შეგამოწმებთ სამინისტრო და შემდეგ თუ აღმოჩნდება ნამდვილად ზადხარ, თქვენ გეკრიბოთ ბევრად უკეთეს პირობები. აი ეს არის ალგორითმი და აი რა არის
ეს ალგორითმი? ისეთივე კარგი ალგორითმია, როგორც ნებისმიერი კომპიუტერული თამაში. საზღვერ რესურსს დააგროვოთ, მე რაღაც თქვა ჯარისკაცებს გამოიყვანო და ჯარისკაცები განვითარდება იმ შემთხვევაში, თუ მასში ჩააცადოთ თქვა ინექციას გააკეთებ რაღაც იმისი. ანუ ესე არ მუშაობს სოციალური სფერო, ეს არ არის მექანიკური სისტემა, სადაც თქვა კარგ ბენზინს თუ ჩაასხავ, მე კარგად იმუშავებს მანქანა. ეს არის ადამიანების ინტერპრეტაციის საგანი. ანუ კიდევ რა დავუნდეთ ფილოსოფიის მეორე პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ არანაირი გამოცდილება არ გვაქვს ასეთ სისტემის მუშაობის საქართველოში, ხომ? ანუ არანაირი გამოცდა არ ჩატარებულა ამ სისტემის, ჯერ შემოიღეს სისტემა და შემდეგ იწყებენ ამის გამოცდას უკვე დანერგვის დროს. იმის ნაცვლად, რომ ჯერ გამოიცადეთ, ენახათ, მაგალითად, მასწავლებლები ერთმანეთში აფასებენ თუ არა ობიექტურად, ან თქვა საერთოდ იქნება თუ არა ვინმე მსურველი სკოლაში იმისთვის, რომ შეფასების ჯგუფში მიიღოს მონაწილეობა. იმიტომ რომ მაგალითად ეს სქემა ავალდებულებს სკოლას, რომ უნდა შექმნას შეფასების ჯგუფი. გასაგებია, რომ სკოლის დირექტორი და სკოლის დირექტორის მოადგილე ავტომატურად ხდებიან ამ ჯგუფში, მაგრამ მასწავლებლებმა უნდა კათედრიდან თქვა წარადგინონ საკუთარი წარმომადგენელი, პეცაპჭო უნდა წარადგინოს სხვა წარმომადგენელი, ენდომება საერთოდ ვინმეს ამ ჯგუფში მონაწილეობა, საიდან ვიცი ჩვენ ეს? როც რაღაცნაირად არსებობს რწმენა, რომ თუ სქემა ლოგიკურად გამართულია, მაშინ ეს აუცილებლად იმუშავებს. მეორე არის
ბოდიშვიხტი, აქ შეგაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მკითხველის და მსმენელის კითხვა იყო, სწორედ ამას ეხებოდა, ამბობდა, რომ ჩვენ მუშაობთ იმ რეგიონში, სადაც არაქართულენოვანი მოსახლეობა და სულ ორი ადამიანი ვარ სერტიფიცირებულიო და აი ჩვენ ვინ შეგვაფასებს, ანუ სკოლა ში არის ორი ადამიანი და ეს მართლა პრობლემა ჩანს იმ მხრივ, რომ არ არის გათვალისწინებული თქოს ეს შემთხვევები, სადაც არ არიან ადამიანები იმ კვალიფიკაციის, რომ სხვები შეაფასონ, ხო? აი წინსვლა როგორ მოხდება ესეთ სკოლაში?
ამ დოკუმენტებში რაც დამტკიცდა, არ ჩანს ის თუ როგორ, ანუ რამდენად გათვალისწინებულია სკოლების სკოლის შორის განსხვავება, არ მხოლოდ ზომის, არამედ მასწავლებლების კვალიფიკაციის თვალსაზრისითაც, არ მხოლოდ მცირე სკოლებია გაუთვალისწინებელი, არამედ დიდი სკოლებიც. მაგალითად, დიდი სკოლა, თქვა 100 მასწავლებელი სადაც არის, ისეთ სკოლაში რამდენი დრო დაჭირდება სკოლის ადმინისტრაციას იმისთვის, რომ ყველა მასწავლებელი შეაფასოს 4 წლის განმავლობაში იმ კრიტერიუმებით, რა კრიტერიუმებითაც აქ მოითხოვენ, უბრალოდ არ არის გათვალისწინებელი. მაგალითად, თუ სკოლას ეყოლება მესამე და მეოთხე საფეხურის მასწავლებლები, სკოლის დირექციას მოუწევს პრაქტიკულად ყოველ დღე რომელიღაც მასწავლებლის გაკვეთილზე შედომა, მაშინ როდესაც ზოგ სკოლაში სკოლის ადმინისტრაციის წევრებს თავადაც არ აქვს გამოცდილება მასწავლებლობის. ანუ სკოლის დირექტორმა, რომელსაც შეიძლება არასდროს არ უსწავლებია სკოლაში, მან უნდა შეაფასოს მასწავლებელი თუ როგორ ატარებს გაკვეთილს. ესეთ ტიპის პრობლემებიც არის, ხო? თავისთავად ცხადია, რომ ის, რომ სკოლაში მაგალითად მეორე საფეხურის მასწავლებლებმა უნდა გადაწყვიტონ რომელი მასწავლებელი მათ შორის იმსახურებს მესამე საფეხურის მასწავლებლობას, თან ისეთ სკოლაში როგორც თქვენ დაასახელეთ, ანუ სკოლების დიდ ნაწილში საერთ პირველ საფეხურზეა მასწავლებლების უმეტესობა, საერთ გაუგებარი ხდება მესამე საფეხურზე და მეოთხე საფეხურზე. ვინ უნდა გადაიყვანოს? ანუ ეს დაახლოებით ისეთივე სისტემა დღეს თქვა ბაკალავრები რო შეთანხმდნენ ვის ეკუთვნის მაგისტრის ხარისხი და მაგისტრები რო შეთანხმდნენ ვის ეკუთვნის დოქტორის ხარისხი.
ისე და გარიშეფასებაზეც იქნებ თქვა, ეს წინააღმდეგობა მე მგონი აშკარაა ყველასთვის, ახლა რაზეც საუბრობ და აი გარიშეფასებისთვის თუ არის სახელმწიფო მზად?
მე მგონი რომ საერთოდ დათვლილი არ არის წესიერად ეს რა მოცულობის სამუშაოს ეხება. ეს ჩანს არამხოლოდ თვითონ სქემის ლოგიკიდან გამომდინარე, არამედ ჩანს იმ დოკუმენტებიდანაც, რაც არის მოცემული. მაგალითად, ერთი და იგივე გვერდზე წერია, რომ ყავს 58000 არასერტიფიცირებული მასწავლებელი და შემდეგ არის ცხრილი, სადაც ჩანს, რომ არის 55000 არასერტიფიცირებული მასწავლებელი. ან საუბარია ის, რომ 17000 სერტიფიცირებულია, იქვე ცხრილში წერია, რომ არის 14800. ვთქვათ, ხომ? ანუ ესეთ შეუსაბამებია თავად ამ სქემაში. ანუ
მეორე გარეშეფასებაზე მაინც
რო გარეშეფასებლებსაც აი მაგალითად უწერი აქ წერია რომ ზოგიერთ ანუ იმ საფეხურზე სადაც ეს თვითონ 58000 მასშტაბებელია აქ უნდა უბრალოდ გარეშეფასება გულისხმობს გამოსცას რაც შედარებით მარტივია, მაგრამ ზედა საფეხურზე უკვე სადაც მასშტაბებელი მეორე საფეხურზე თუ არ ასე ვთქვათ აჩვენებს გარეშეფასებელს დადებით შედეგს ამ შემთხვევაში ის უნდა გავიდეს სკოლიდან. აქ წერია რომ ერთხელ მოხდება შეფასება. ერთხელ შეფასება თუ ერთ გაკვეთილს ნიშნავს, ეს საერთოდ კატასტროფაა, იმიტომ რომ ერთი გაკვეთილზე ვერ შეაფეთე. თუ ერთ შეფასება ნიშნავს რამდენიმე გაკვეთილზე დასწრებას, მაშინ ძალიან ძვირი იქნება ეს.
კარგი, ჩვენ ვერ მოვასწრებთ ალბათ იმის შესახებ, თვითონ არსი რა არის ამ სქემის. აუცილებლად მოგიწევთ და ვისაუბროთ მასწავლებლისთვის რა არის ეს სქემა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო განმარტებებისთვის.
განსვენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო განათლების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია. მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიგვრით. ელენიკო და მარიამი დაულოს სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
გრიგორი დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინა არაპირებს გაიყვანოს კონფლიქტის ზონიდან მძიმე შეიარაღება, ვიდრე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები არ შეასრულებენ მინსკის შეთანხმებას და არ შეწყვეტენ საარტილერიო იერიშებს უკრაინის არმიის პოზიციებზე. ამ განცხადებების ფონია ევროპისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა სიტყვები რუსეთის მიმართ სანქციათა გაფართოებისა და უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების თაობაზე, თუ მოსკოვი და სეპარატისტები არ დაიცავენ მინსკის ბოლო შეთანხმებით ნაკის რვალდებულებებს. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
გერმანიისა და საფრანგეთის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმები 15 თებერვალს უკრაინის სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტებს უნდა შეეწყვიტათ ცეცხლი, ორი დღის შემდეგ უნდა დაწყებულიყო მძიმე შეიარაღების გატანა და შექმნილიყო სუმცირე 70 კილომეტრის სიღრმის უსაფრთხოების ზონა. ახლა კი ირკვევა, რომ სეპარატისტთა სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ დებალცევოს დაკავების შემდეგ ძალადობა კვლავ გრძელდება, ხოლო განვლილ დღეღამის განმავლობაში მიამბოხეებმა ორჯერ გაუხსნეს ცეცხლის სამთავრობო ძალებს. უკრაინის უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა ანატოლი ლისენკომ კვირას რუსეთის მხრიდა დონბასელი სეპარატისტებისათვის დამატებითი სამხედრო ძალის გადაცემის ახალ ფაქტებზეც ისაუბრა.
Супреч минским договоренностям Россия продолжает
Минских шетахвебис сацинаагдебут რუსეთი განაგზობს სეპარატისტების შეიარაღებას დონბასში. ჩვენს ხელთარსებული სადაზვერო მონაცემებით 21 თებერვალს რუსეთის ფედერაციიდან დონეცკის რაიონის დაბა ამვროსიევსკის რკინიგზის სადგურზე შევიდა სამხედრო ეშელონი ჯავშან ტექნიკის 60 ერთეულით, მათ შორის ტანკებითა და საბრძოლო ჯავშან მანქანებით.
ტანკი და ბოევი ბრონირებული მანქანები.
ლისენკოს ინფორმაციით საბრძოლო იარაღითა და აღჭურვილობით სავსე დაახლოებით 57 ერთეული სატვირთო მანქანა აღმოაჩინეს იზვაირინოს სასაზღვრო პუნქტზე, რომელიც რუსეთის კრასნოდონის რაიონიდან ლუგანსკისაკენ მიემართებოდა. უკრაინის ხელისუფლების ამ ინფორმაციებს კი თანერთვის ზოგიერთი უცხოელი და უკრაინელი ექსპერტის პროგნოზი, რომლის თანახმად დონეცკელი და ლუგანსკელი სეპარატისტები, რომლებმაც დებალცევოს დაკავების შემდეგ კარგი პლასტარმი შექმნეს უახლოეს ხანებში კიდევ ერთ სტრატეგიულ ქალაქ მარიუპოლზე კონტროლის დამყარებასაც შეესდებიან. მათ ასეთ პროგნოზს იზიარებს შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელი წარმომადგენელი სენატორი ჯონ მაკეინი, რომელსაც 22 თებერვალს ტელეკომპანია CBS-ის ეთერში შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უკრაინის არმიისათვის თავდაცვითი შეიარაღების გადაცემისაკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა.
To start with, we should give them weapons with which to defend themselves.
უპირველესად ჩვენ უკრაინას უნდა მივაწოდოთ იარაღი, რომლითაც ის თავის დაცვას შეძლებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მოძრაობს რუსეთის ტანკები, რომელთა წინააღმდეგ საბრძოლოდ კიევს იარაღი არ გააჩნია. იქ იმყოფებიან რუსეთის სპეცდანიშნულების საუკეთესო ძალები, რომლებიც მანამდე გააგრძელებენ აგრესიას, ვიდრე პასუხი არ მოეკითხებათ. და ეს არ შეეხება მხოლოდ სამხედრო მხარეს. უკრაინა ეკონომიკურადაც კოლაფსის პირას იმყოფება.
They're on the verge of collapse as well.
Сенаторმა მაკეიმა ზემოხსენებულ ინტერვიუში გააკრიტიკა ევროკავშირის, რომლის ლიდერების არალევანტურ ნაბიჯებს რუსეთის მიმართ დასავლეთის ალიანსის ბნელი მხარე უწოდა.
Vladimir Putin wants Ukraine not to be.
რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს სურს, რომ უკრაინა არ გახდეს ევროპის წევრი და ამაში ის წარმატებას აღწევს. იგი უზარმაზარ ზეწოლას ახორციელებს ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ მოლდავეთსა და საქართველოზე, რომლის ოკუპაცია გრძელდება. ეს ნამდვილად არის ჩვენი ალიანსის ისტორიის ბნელი
ფურცელი.
შეერთებული შტატების პოლიტიკურ წლებში და მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უკრაინისათვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდება, რომ აქტიურად განიხილება, ამის თაობაზე ინფორმაცია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმას დაადასტურა 21 თებერვალს ლონდონში პრესკონფერენციაზე. ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მომდენო დღეებში პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეაფასებს აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებას და ამის შემდეგ გადაწყვეს, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული შემდგომი სანქციების მიმართულებით.
კობალი კლიკაზე სუსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რა მოხდებოდა ფილმ „მანდარინებს“ ოსკარი რომ მოეპოვებინა? ძნელი სათქმელია, საქართველოს კინოს მოყვარულები ნამდვილად გაიხარებდნენ, რომ ქართულმა ფილმმა მოიპოვა ეს პრესტიჟული ჯილდო, თუმცა რეალური გამარჯვებული ესტონეთი იქნებოდა. მაგრამ ოსკაროსანი, როგორც საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი, გახდა „იდა“, პოლონური ნაწარმი. 2015 წლის ოსკარების მფლობელების თაობაზე ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობთ.
ამერიკის კინოაკადემიის პრემიის ლევანდელი ლაურეატების ვინაობა მსმენელმა ალბათ უკვე იცის. წელს ლოს-ანჯელესში იმ სახელგანთქმულ დარბაზში ქართველებიც რომ ისხდნენ, ალბათ ქართული კინოს ბევრ მოყვარულს წარმატებად მიაჩნია. „მანდარინები“ მართალია ესტონურ ფილმად არის ოფიციალურად ცნობილი, მისი რეჟისორი ქართველია და მთავარ როლებსაც ესტონელებთან ერთად ქართველი მსახიობები თამაშობენ. ზაზაურუშაძის „მანდარინები“, სანამ პრიზები განაწილდებოდა, ბრიტანელმა ბუკმეკერებმა აუტსაიდერად გამოაცხადეს. ისინი პოლონელი რეჟისორის ფილმს „იდას“, სწორედ ის იყო „მანდარინების“ ერთ-ერთი კონკურენტი, ანდრეი ზვიაგინცევის ნამუშევარ „ლევიათანთან“ ერთად მიიჩნევდნენ ფავორიტად. საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის ოსკარი წილად ხვდა პაველ პავლიკოვსკის „შავთეთრ“ კინოსურათს, რომელიც ეხება ერთ მონაზვნის ცხოვრებას, რომელიც იტყობს, რომ ებრაელი ობოლია. მექსიკელმა კინორეჟისორმა ალეხანდრო ინარიტუმ და მისმა ფილმმა „ბერდმენმა“ 4 ოსკარი მოიპოვა, როგორც საუკეთესო ფილმმა, საუკეთესო რეჟისურისთვის, ასევე საუკეთესო საოპერატორო ნამუშევრისთვის და საუკეთესო ორიგინალური სცენარის გამო.
I want to take one second.
ოსკარის პრემია მექსიკელ კოლეგებს მიუძღვნა და შესაძლებლობა გამოიყენა ეთქვა: „ლოცულობ, ისეთი მთავრობა გვყავდეს, როგორცაც ვიმსახურებთო. ოსკაროსანი რეჟისორის სურვილია თანამედროვე მექსიკელ ემიგრანტებს ისევე ღირსეულად და პატივისცემით მოექცნენ, როგორც ადრე ჩასულებს.“ კაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის ოსკარი მაიკლ კიტონს „ბერდმენში“ როლისთვის არ მისცეს. ამ კატეგორიაში ოსკარი მიენიჭა ბრიტანელ ედი რედმეინს. მან ფიზიკოს სტივენ ჰოკინგის როლი ითამაშა ყველაფრის თეორიაში, მასვე ადრე ოქროს გლობუსიც ხვდა წილად. ჰოკინგს მოტორული ნეირონების დაავადება, ამიოტროფული გვერდითი სკლეროზი სჭირს.
ღმერთო, გმადლობთ, გმადლობთ, მადლობა აკადემიას. არ ამგონია შევძლო იმის გამოთქმა, რასაც გრძნობ. იცოდეთ, გთხოვთ, რომ ბედმა ძალიან, ძალიან გამიმართა. ოსკარი, ოჰო, ეს ოსკარი იმ ადამიანებს ეკუთვნით, ვისაც ამიოტროფული გვერდითი სკლეროზი სჭირს.
This belongs to all of those people around the world battling ALS.
ხუთგზის ნომინანტმა ჯულიან მურმა ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მოიპოვა ოსკარი, რომელიც მან დაიმსახურა ალცჰაიმერით დაავადებული ქალის განსახიერებისთვის ფილმში. მასაც რედმეინის მსგავსად ადრე ოქროს გლობუსი არგუნეს ამ როლისთვის და მისთვისაც, ისევე როგორც რედმეინისთვის, ეს პირველი ოსკარი იყო. 2015 წელს ოსკარი საუკეთესო დოკუმენტური ფილმისთვის მიანიჭეს Citizen Force, რომელიც ლორა პოიტრასმა გადაიღო ედვარდ სნოუდენზე, შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილ თანამშრომელზე, რომელმაც გამოამზიურა მალულად მოქალაქეთა მასობრივი მოსმენის საქმე. სნოუდენს შეერთებულ შტატებში პატიმრობა ერის საიდუმლოს გაცემის გამო მას რუსეთში აქვს მოპოვებული დროებითი პოლიტიკური თავშესაფარი. ფილმის რეჟისორმა ლორა პოიტრასმა ლოს-ანჯელესში მადლობა გადაუხადა სნოუდენს.
The disclosures that Edward Snowden revealed.
ისრაც სნოუდენმა გამოამზეურა არა მხოლოდ ჩვენი პირადი ცხოვრებისთვის, არამედ საკუთრივ დემოკრატიისთვის შექმნილ საფრთხეს ამხელს. როცა უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ჩვენ გვეხება, საიდუმლოდ იღებენ, ჩვენ კარგავ შესაძლებლობა შევამოწმოთ მათი უფლებამოსილება, ვინც მართავს. მადლობა ედვარდ სნოუდენს მისი სიმამაცისთვის და ბევრი სხვა მამხილებლის გამო.
ბედმენის მსგავსად 4 ოსკარი მოიგო უეს ანდერსონის ნამუშევარმა სასტუმრო გრანდ ბუდაპეშტმა. ოსკარი მოიპოვა ალექსანდრ დესპლამ სასტუმრო გრანდ ბუდაპეშტისთვის შექმნილი მუსიკისთვის. ანდერსონის ტრაგიკომიკურმა ისტორიამ კიდევ 3 ჯილდო მოიპოვა. საუკეთესო კოსტიუმებისთვის, გრიმისა და დიზაინისთვის. ოსკარი მიანიჭეს ასევე ჯეიკე სიმონს მეორეხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის ფილმში, რომელიც ქართულ კინოლიტერატურაში შეპყრობილი სახელით არის ცნობილი, რომელსაც ინგლისურად ვიფრეში ქვია და რომელიც შეიძლება ალბათ ითარგმნოს ისე როგორც სიშმაკე. ოსკარის მფლობელი გახდა პატრიშა არკეტი ფილმ სიყმაწვილეში, ასევე მეორეხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. და კიდევ ორ ფილმს ვახსენებ, ეს არის ამერიკელი სნაიპერი, რომელსაც საუკეთესო ხმის მონტაჟისთვის მიენიჭა ოსკარი, და ვარსკვლავთ შორისი, რომელიც საუკეთესო ვიზუალური ეფექტებისთვის აღიარეს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ძიმის აგნების აწევა და მუშაობისას სხეულის უხეირო პოზა წელის ტკივილის მთავარ მიზეზთა შორის არის. მაგრამ ეს არ გახლავთ ამ ერთობ უსიამოვნო დაავადების მთავარი მიზეზი. ავსტრალიელმა მეცნიერებმა ფართო მასშტაბის გამოკვლევა ჩაატარეს იმის დასადგენად, თუ რა ფაქტორები უწყობს ხელს წელის მწვავე ტკივილებს. როგორც მათ მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ ცხადყო, ამ დაავადების რისკი სერიოზულად იზრდება, როცა ადამიანს ხელი ეშლება რაიმე საქმიანობაზე კონცენტრაციაში. გარდა ამისა აღმოჩნდა, რომ წელის ტკივილი უფრო ხშირად დილაობითი ჩენს თავს. როგორც სიდნეის უნივერსიტეტის თანამშრომელი მანუელა ფერეირა ამბობს, გამოკვლევაში ნაჩვენებია, როგორ შეიძლება ხანმოკლე პერიოდში წელის ტკივილი გამოიწვიოს ფაქტორების მთელმა წყებამ. მისი თქმით, ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი პრევენციული ნაბიჯი მსოფლიო მასშტაბით გავრცელებული დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლაში. წელის და საერთოდ ზურგის ტკივილი მუშაობის უუნარობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ეს დაავადება მსოფლიო მასშტაბით უფრო დიდ პრობლემებს უქმნის ხალხს, ვიდრე მალარია, დიაბეტი ან ფილტვის კიბო. ფერეირამ და მისმა კოლეგებმა გამოკითხეს 1000 პაციენტი, რომელთა საშუალო ასაკი 45 წელი იყო. ყველა უჩიოდა ზურგის მწვავე ტკივილს წელის მალების არეში. გამოკითხულთა თანახმად, პირველ დღეს მათ სულ ცოტა ზომიერი ტკივილი მაინც ჰქონდათ. ტკივილები საშუალოდ 5 დღეს გრძელდებოდა. მსგავსი ჩივილები პაციენტებს რამდენჯერმე ჰქონდათ. ცდის მონაწილეები იძლეოდნენ ინფორმაციას იმ საქმიანობის შესახებ, რაც ტკივილების დაწყებამდე 2-დან 6 საათით ადრე ჰქონდათ. ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში ექიმები მიღებულ მონაცემებს ადარებდნენ პაციენტების საქმიანობას ტკივილებამდე 24 და 48 საათით ადრე.
აღმოჩნდა, რომ ტკივილების დაწყებამდე ორი საათით ადრე ყოველი მეოთხე პაციენტი იმყოფებოდა უხერხულ პოზაში და ფიზიკურ საქმიანობას ეწეოდა. ამ ფაქტორის წყალობით წელის ტკივილის საფრთხე 8-ჯერ იზრდებოდა. ზომიერი ფიზიკური დაძაბვის პირობებში ასეთი რისკი დაახლოებით 3-ჯერ უფრო იზრდება. საქმიანობაში ხელის შეშლის შემთხვევაში კი რისკი 25-ჯერ მატულობს. ტკივილების ალბათობას ზრდიდა წაბორძიკება, წაქცევა, ასევე მუშაობისას დაქანცულობა. ტკივილების ხელშემწყობ ფაქტორთა შორის არ იყო ალკოჰოლის მოხმარება და სექსუალური აქტიურობა. მსგავსი შედეგები აჩვენა გამოკვლევამ ტკივილების დაწყებამდე 4-დან 6 საათამდე პერიოდში. საინტერესოა, რომ ტკივილი ძირითადად იწყება დილის 7 საათიდან შუა დღემდე პერიოდში. ამიტომაც ექიმების აზრით პროფილაქტიკური მიზნით საქმიანობის ტიპის შეცვლა სწორედ ამ პერიოდში არის ყველაზე უფრო ეფექტიანი. გამოკვლევის თანახმად სიმძიმის აწევა 20 წლის პაციენტისთვის დაავადების რისკს 13.6-ჯერ ზრდის. 60 წლის ასაკის პაციენტებში კი მხოლოდ 2.7-ჯერ. მეცნიერები ამას იმით ხსნიან, რომ ასაკოვანი ადამიანი უფრო ფრთხილია და იცის, როგორ მოიქცეს სიმძიმის აწევისას. სად უფრო იჩენს თავს წელის ტკივილი, სამუშაო ადგილზე, სპორტისას თუ სახლში, ამ გამოკვლევაში არ შეუსწავლიათ. გამოკვლევის ავტორები მიუთითებენ იმ გარემოებაზე, რომ წელის ტკივილი უფრო ხშირად არის მუშაობის უუნარობის მიზეზი, ვიდრე მაგალითად საგზაო შემთხვევები. მაგრამ თუკი ავტომანქანაში ღვედით დაბმა ან მობილურ ტელეფონში ლაპარაკი სერიოზულად ამცირებს ავარიისას დაშავების რისკს, წელის ტკივილისგან თავის დასაცავი პრევენციული პროგრამა ჯერჯერობით არ არსებობს.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განაგრძობთ გადაცემას. ზამთრის ბოლო თვეს არის დაცემის უკრაინის კრიზისის ლავროვის მუქარის ფონზე მთავრდება. ამის მიუხედავად 2015 წლის თებერვალში საქართველოს ხელისუფლება ოპტიმიზმისკენ მოგვიწოდებდა და ლარის ასეთ გაიაფებას როგორც წესი ყველას და ყველაფერს აბრალებდა საკუთარი თავის გარდა. გარდა ამისა მართველი გუნდის პოზიცია არაერთგვაროვანი იყო უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურის მიმართ. სწორედ სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევნებზე ამახვილებს განსაკუთრებულ ყურადღებას წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი იურისტი ვახუშტი მენაბდე, რომელიც 2015 წლის თებერვლის მოვლენების შესაჯამებლად მიიწვია გადაცემის წამყვანმა გიორგი გვახარია.
ეხა ჩვენ რა ძალიან მნიშვნელოვან წყალგამყოფზე. ეხა სასამართლო ასე თუ ისე გათავისუფლდა პოლიტიკური გავლენებისგან, ნუ მისი რაღაცა ნაწილი მაინც, უბრალოდ ხელისუფლების ზეწოლისგან გათავისუფლდა,
ოღონდ ვიცი რომ გათავისუფლდა.
მე მგონია რომ ძირითადად
გახმაურებული პროცესები.
ძირითადად გათავისუფლდა, მაგრამ ეს იმის გამო კი არ ხდება, რომ კარგი ბიჭები და გოგონები შედან ეხა პროკურატურაში და იუსტიციის სამინისტროში
ან
ხო ან პარლამენტში. ამის გამო კი არა, უბრალოდ იმიტომ რომ ჯერჯერობით ხელისუფლებას არ აქვს ბერკეტები იმისა, რომ არ არის ის იმდენად ჰომოგენური, რომ სასამართლო სისტემაზე გავლენა მოახდინოს. თუმცა ამის სურვილები იკვეთება და იკვეთებოდა თავიდანვე კომპლექსი, იმიტომ რომ ეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ერთი თემაა, ორი მოსამართლე უნდა დაინიშნოს კიდევ თებერვლის ბოლომდე უზენაესი სასამართლოში, სულ 16 მოსამართლეა. არის ლაპარაკი იმაზე და უკვე კანონ პროექტიც არის ინიცირებული ვენეციის კომისიას დასკვნა აქ, რომ მოსამართლეთა რაოდენობა გაიზარდოს უზენაესი სასამართლოში. ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლეთა რაოდენობა თუ გაიზრდება, პარლამენტი ნიშნავს მას, ხო? და პრეზიდენტის წარდგინებით, ესე იგი, თუ აქ გაუვიდა უმრავლესობას საკუთარი კანდიდატის წინაშე, იქაც საკუთარი მის მიმართ ლოიალურად განწყობილ კანდიდატს და ფაქტობრივად თუ უზენაესი სასამართლოს გააკონტროლებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილება, ყველა მნიშვნელოვან საქმეზე შენ შეგიძლია მიიღო უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამიტომ ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხა ეს არ არის მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევა, ეს არის საბოლოოდ როგორ არჩევანს გავაკეთებთ სასამართლო სისტემასთან მიმართებით ჩვენ. ამიტომ
ჩვენ არა პარლამენტმა უნდა გააკეთოს
საზოგადოებასაც აქვს თავისი ფუნქცია ამაში ხო
აი როგორ შეიძლება შეცვალოს პარლამენტში ჩვენ ნახეთ გარკვეული ცვლილებები მოხდა ახალი დეპუტატები მოვიდნენ საზოგადოების სპიკერი შეიცვალა
ვისე სპიკერი შეცვლა ძალიან ბუნებრივი იყო ამაში საგანგაშო არაფერი არ არის
აჭარაში მოხდა ასე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილება
აჭარაში ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ცვლილებები მოხდა სხვათაშორის თუმცა ეს არ მეტყვე ეს ესე იგი ამაში პოზიტიური არის რომ ეს მოვლენები პირიქით ხელისუფლების ვერტიკალის შესუსტებას ემსახურება ვიდრე გაძლიერებას ხო ამ თვალსაზრისით თუ განვიხილავთ ახლა
ეს საზოგადოებისთვის კარგია
მე მგონია რომ ის რაც სახელმწიფო ვერტიკალს ასუსტებს არის კარგი საზოგადოებისთვის
ეკონომიკისთვის მაგალითად ვიცით რა ხდება დღეს ლარს რა მოუ
ეკონომიკისტვის ეკონომიკის ექსპერტები იყვიან მე ნუმერ
სახელმწიფო ვერტიკალი როცა სუსტდება და საზოგადოებაში რადგან დავიწყეთ გადაცემა მე ასე მინდა დავასრულოთ სამოქალაქო კულტურის დონე მიხედვით ისე რომ შენ ამბობ რომ მაღლდება მაინც არ არის მაღალი ქვეყნისთვის რამდენად არის ეს კარგი თან იმ ქვეყნისთვის რომელიც მუდმივად რომელსაც ამდენი პრობლემა აქვს საგარეო თვალსაზრისით.
არსებობს ეს ორი ურთიერთდაპირისპირებული არგუმენტი რა. დემოკრატიის არგუმენტი ამბობს იმას, რომ ჯობია გადაწყვეტილებები მივიღოთ რაც შეიძლება ფართო ჩართულობით და ეს გადაწყვეტილებები უფრო ადვილად ახსრულდება. ეს მეორე ხედ, რომელიც უფრო ვერტიკალზია ორიენტირებული და რომელიც უფრო ჰორიზონტალურ ხედავს და რომელსაც საბოლოო ჯამში ავტორიტარიზმის ელემენტები შემოაქვს მართველობაში, ის ამბობს, რომ ჩვენ გვინდა ეფექტური გადაწყვეტილებები. ეფექტური დემოკრატია ეფექტურად ვერ იღებს გადაწყვეტილებას. ხო და ეს ორი რაღაცა უპირისპირდება ერთმანეთს. რა გვირჩევნია, რომ მივიღოთ ეფექტური გადაწყვეტილება, ანუ სწრაფად მივიღოთ გადაწყვეტილებები და მეორე მის დანერგვაზე დაგჭირდეს დიდი ენერგიის გამოყენება და დიდი რესურსების დახარჯვა.
2005 წელს მაგალითად
2005 წელს და ამავდროულად შემდეგაც თუ ჯობს მივიღოთ გადაწყვეტილებები, რომელიც შეიძლება ეფექტური მისი მიღების პროცესი არ არის და მას გარკვეული დრო სჭირდება, მაგრამ სამაგიეროდ მისი ახსრულება არის ეფექტიანი, უფრო მეტად და უფრო ადვილად ახსრულდება, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი აზრი მასში ჩართულობით ჩამოყალიბდა და გარკვეული იდენტობა გაუჩნდა საზოგადოებას და პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ აქტორებს ამ გადაწყვეტილებების
მიმართ. როცა ყველაფერი ასე ნელაგეძლდება, გახსოვს როცა ივანიშვილმა თქვა 2030 წელზე როცა ილაპარაკა და მომავალზე ხალხს ეჩქარება.
მე მგონი საერთოდ ეს რაღაცა პროგნოზები და თარიღების დასახელება არ არის თავად ზუსტი, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ არ გვიჭირავს ხელში ძალიან კარგი ანალიზი და მონაცემები, ეს ზეპირად ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით და რა თქმა უნდა ეს არასერიოზულია, როცა ამაზე ზეპირად საუბრობ, თუმცა მე ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ პროცესზე. სინამდვილეში პროცესმა უნდა აჩვენო საზოგადოების ჩართულობა და საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამიტომ გონია, რომ თავისთავად ის სტრატეგია, რაც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით იყო, როდესაც გაიხსნა, არის სწორი. მე მეტს ვისურვებდი. მე ვისურვებდი მაგალითად იმას, რომ პრეზიდენტს წარედგინა არა ერთი კანდიდატი მონაწილე მხარეების, არამედ 2-3 თანაბრად მისაღები კანდიდატი, მისთვის თანაბრად მისაღები კანდიდატი წამოეყენებინა, ისევ ხელახლა შეხვედროდა იმ ჯგუფებს, ვისაც პირველად შეხვდა და ეთქვა, აბა, მოდი აი ამ ჩემთვის ამ 3-დან სულ ერთია, რომელსაც დავასახელე. ჩემთვის 3-ვეს არის სათანადო კანდიდატი და 3-ვეს სათანადო შეძლებს მარცხაჟურების განხორციელებას, მაგრამ მოდი აბა კიდევ ერთხელ შეზღუდული რაოდენობიდან რომლის გარშემო გროვდება უფრო მაღალი კონსენსუსი. ეს კიდევ უფრო ნაკლებ არგუმენტს მისცემდა შემდეგ უმრავლესობას პარლამენტში. Ну, ჯერჯერობით პრეზიდენტმა ის ნაბიჯი გადადგა, რაც გადადგა. თუმცა არ ვიცი, ნახოთ, შეიძლება ეს არ არის პროცესის დასასრული, შეიძლება ეს პროცესის დასაწყისი.
იურისტი ვახუშტი მენამდეას სტუმარი წითელი ზონის მოლეგი გამოშვებისა, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ ჩაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება, მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.